No niin, käydään tänään läpi saarnaajan kirjan 4. luvun jakeesta 13, 5. luvun jakeeseen 6 saakka. Ja mä tuun tässä opetuksessa keskittymään niihin jakeisiin, jotka puhuu tuosta Jumalan palveluksesta. Tämä on Jumalan pyhä sana. Parempi on köyhä viisas nuorukainen kuin vanha ja tyhmä kuningas, joka ei enää ymmärrä ottaa varoitusta huomioon. Tuo toinen lähti vankilasta, mutta hänestä tuli kuningas, vaikka oli syntynyt köyhänä tuon toisen ollessa kuninkaana. Minä näin kaikkien, jotka elivät ja vaelsivat auringon alla, olevan nuorukaisen puolella, tuon, joka astui vanhan sijalle. Ei ollut loppua kaikella kansan paljoudella, niillä kaikilla, joiden edellä hän kulki, mutta jälkipolvet eivät hänestä iloitse. Tämäkin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Kulje harkituin askelin, kun menet Jumalan huoneeseen, sillä tulo kuulemaan on parempi kuin teurasuhrien anto tyhmien tavoin, sillä tietämättään he tekevät pahaa. Älä avaa suutasi hätiköiden, älköön sydämesi kiirehtykö lausumaan sanoja Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Olkoot siis sanasi harrovat, sillä työn paljous tuo unen, ja missä on paljon sanoja, siellä on tyhmä äänessä. Kun teet lupauksen Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielisty tyhmiin. Täytä siis mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. Älä anna suusi saattaa ruumistasi syylliseksi, äläkä sano Jumalan sanansaattajan edessä. Se oli erehdys. Miksi Jumalan pitäisi vihastua sinun puheeseesi ja turmella kättesi työt? Sillä paljot puheet ovat turhuutta, niin kuin paljot unetkin. Mutta pelkää sinä Jumalaa. Rukoillaan tähän alkuun. Kiitos rakas taivallinen siitä, että me saadaan tutkia sun sanasi tässä hetkessä yhdessä. Ja mä rukoilen, että sä voisit antaa jokaiselle meistä kuulevat korvat ja mulle taitavan kielen, joka pystyy uskollisesti julistamaan sun sanasi kirkkaasti ja selkeästi Jeesuksen nimessä. Tämän päivän teksti käsittelee muodollista Jumalan palvelusta. Ja mä oon otsikoinut tämän saarnan sanoilla, palvokaa Jumalaa hänen pyhäkössänsä. Jumalan palvelus on asia, joka on lähellä jokaista uskovaista. Uskovien tapana on kautta aikojen ollut se, että he tulee Jumalan palvelukseen palvomaan ja ylistämään Jumalaa, hänen sanojaan ja hänen tekojaan. Suuri osa meistä tulee joka sunnuntai Jumalan palvelukseen. Raamatussa sanotaan, että Enosin aikana, joka oli siis ennen Noaan ja Aaramin jälkeen, niin ruvettiin huutamaan avuksi Herran nimeä. Ensimmäinen asia, mitä Noa teki päästyään arkista ulos, oli se, että hän rakensi alttarin Herralle. Kun Abraham saapui Kanaanin maahan, Herran ilmestyttyä hänelle, Abraham rakensi Herralle alttarin ja huusi avuksi hänen nimeänsä. Kun israeliset kulki erämaassa Mooseksen johdolla, niin rakensi ilmestysmaan, jossa he palveli Jumalaa. Ja Salomon aikana rakennettiin sitten temppeli, joka oli päivitetty versio tästä ilmestysmajasta ja yhtä lailla tarkoitettu Jumalan palvelusta varten. Pakkosiirtolaisuuden aikana juutalaiset perusti synagogat ja siellä he rukoili, ylisti ja tutki Jumalan sanaa. Ja Uuden testamentin aikana uskovat kokoontu usein ihmisten kodeissa viettämään yhdessä Herran ehtoollista ja rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa. Ja ilmestyskirjassa puhutaan siitä, kuinka ikuisuudessa sekä ihmiset että enkelit laulaa ylistystä Jumalalle iankaikkisesta iankaikkiseen. Eli tämmöinen muodollinen Jumalan palvelus on siis aina ollut tärkeässä asemassa uskovien elämässä ja se tulee aina olemaan tärkeässä asemassa. Monet ihmiset ajattelevat, että mun ei tarvitse käydä kirkossa, Mä palvelen Jumalaa yksinkertaisesti rakastamalla lähimmäistäni niin kuin itseäni ja tekemällä kaikki asiat Jumalan kunniaksi. Jotkut ei-uskovatkin saattaa sanoa, että ne arvostaa Raamatun sanomaa siitä, että meidän pitää rakastaa lähimmäistämme. Ja nämä on kyllä tärkeitä asioita ja ne kuuluu siihen, ja ne sisältyy siihen niin kuin Jumalan ylistämiseen, mutta ne ei ole ikinä tarkoitettu korvaamaan muodollista Jumalan palvelusta. Se ei riitä, että me mennään shoppailemaan, syömään ruokia ja tekemään arjen askareita, ja sitten me vaan kiitetään kaiken sen keskellä Jumalaa meidän mielessä. Meidät on kutsuttu muodollisesti antamaan tämä kunnia ja kiitos hänelle niin yksityisessä elämässä kuin myös yhteisessä Jumalan palveluskontekstissa. Ja tarkastellaan tätä aihetta muodollisesta Jumalan palveluksesta niin kahdesta näkökulmasta. Eikä katsotaan, että miksi tämä muodollinen Jumalan palvelus on niin tärkeää, ja toiseksi katsotaan, että miten meidän tulisi harjoittaa tätä muodollista Jumalan palvelusta oikealla tavalla. No miksi muodollinen Jumalan palvelus on niin tärkeä? Miksi me voidaan vaan sanoa, että niin kuin Jaakobin kirjeessä sanotaan, että puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Tehdäänkö me väärin, kun me ei vietetä kaikkea aikaamme lähimmäisten kanssa, vaan me vetäydetään tästä maailmasta ja sen arjesta palvoaksemme Jumalaa jossain eristyksissä olevassa pyhäkössä? Ei tietenkään. Jeesus itsekin vetäytyi kansanjoukosta erilleen erottaakseen aikaa muodolliselle Jumalan palvelukselle. Jeesus olisi voinut jäädä parantamaan ihmisiä, julistamaan heille evankeliumia ja siunaamaan heitä rakkaudellisella läsnäolollansa, mutta niin hän ei kuitenkaan nähnyt hyväksi tehdä. No miksi Jeesus sitten päätti tehdä näin? Ja miksi tämmöinen muodollinen Jumalan palvelus on niin tärkeä? Ja ensimmäinen syy siihen löytyy jakeesta 17, joka sanoo, että kulje harkituin askelin, kun menet Jumalan huoneeseen. Toisin sanoen, muodollinen Jumalan palvelus merkitsee Jumalan kohtaamista. Kun mennään palvelemaan häntä, hänen huoneeseensa, niin me mennään sinne kohtaamaan hänet. Muodolliseen Jumalan palvelukseen siis liittyy se, että me nähdään Jumala ja me päästään niin kuin kosketuksiin hänen kirkkautensa kanssa erityisellä tavalla. Ja se, miksi me nähdään Jumala tämmöisellä erityisellä tavalla, on koska hän on luvannut olla meidän kanssamme näissä Jumalan palveluksissa. Jeesus sanoi, että missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessänsä, siellä hän on heidän keskellänsä. Ja myös senkin takia me nähdään Jumala erityisellä tavalla, että siellä me saadaan kuulla Jumalan sanaa ja ilmoitusta itsestään. Ja tämä ei tarkoita sitä, että Jumalaa ei voisi nähdä tuossa luonnossa, kauniissa luonnossa, tai että Jumala ei ole läsnä, kun minä teen töitä arkeni keskellä. Ei tietenkään. Jumala on kaikkialla läsnä oleva ja koko maailma on täynnä hänen kirkkauttaansa, mutta Jumalan läsnäolo ja kirkkaus on erityisellä tavalla läsnä siellä, missä muodollinen Jumalan palvelus tapahtuu. Ja sitä ei voi ikinä korvaa se kirkkaus, mitä me pystytään luonnosta ammentamaan ja näkemään. Raamattu sanoo Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Eikä kukaan meistä rohkenisi väittämään, että toi kirkkaus, mikä Jeesuksella on, niin se me pystytään näkemään tuosta luonnosta ja kauniista auringosta. Ne on vain pieni pilkahdus siitä Jeesuksen Kristuksen kirkkaudesta. Jeesuksen rinnalla kaikki galaksit ja universumi on täyttä tyhjyyttä ja turhuutta ja pientä mitättömyyttä. Niin kuin Jeesuksen edessä tai just, koska Jumala on, niin kuin, Jumala on henki, hän on aineeton olento, niin sen takia tämä materia ei itsessään voi näyttää meille, millainen Jumala on. Koska Jumala on henki, niin meidän täytyy tavoittaa hänet niin kuin sanan ja hengen kautta. Me kuullaan Jumalan sanaa. Siellä me päästään kaikista syvimmälle Jumalan tuntemisen ja Jumalan näkemisen tasolle, kun me hengen ja sanan kautta päästään kohtaamaan Jumalaa. Ei Jumala ole mikään materiaalinen olento. Ja sen takia muodollinen Jumalan palvelus on tärkeä, koska siellä me saadaan kuulla Jumalan sanaa ja hengessä kohata hänet. No toinen syy siihen, että miksi muodollinen Jumalan palvelus on niin tärkeää, niin on se, että tämän muodollisen Jumalan palveluksen kautta me saadaan konkreettinen ja suoranainen tapa ylistää Jumalaa. Ja tästä ylistyksestä puhuu tuo jae 17, joka mainitsee nämä teurasuhrit. Ja toisin kuin me monesti ajatellaan, niin nämä eläinuhrit ei ollut ainoastaan syntiuhreja, joiden tarkoitus oli muistuttaa israelaisia siitä sovituksesta, joka ne on saanut omaksensa. Vaan ne oli myös tapa heille ilmaista ylistystä Jumalalle. Sen takia niitä uhreja oli erityyppisiä. Oli jotain syntiuhria, mitä ne nyt olikaan, polttouhria ja niin edelleen. Ja kolmas Mooseksen kirja puhuu tästä yhteysuhrista, joka oli eläinuhri, joka painotti uhraajan pyrkimystä yhteyteen Jumalan kanssa. Tähän yhteysuhriin monesti yhdistyi joku tämmöinen kiitosuhri jonkun ruuan muodossa. Ja kun se pappi sitten söi sitä kiitosuhria, niin se antoi semmoisen konkreettisen, tai se antoi semmoisen kuvan siitä Jumalan edustajan, ja tälle epäsuoraan Jumalan ja sen uhraajan välisestä yhteydestä, kun se pappi sitä sai syödä. Jos meillä ei olisi tämmöisiä konkreettisia tapoja ylistää Jumalaa, mietitään, että mä sanoisin teille kaikille, että menkää nyt vaan himaa, turhaa te olette täällä ylistämässä Jumalaa. Että voitte mennä nyt kotiinne ja ylistäkää vaan Jumalaa omassa mielessänne. Mä en usko, että siitä tulisi hirveän paljon mitään, koska me tarvitaan jotain enemmän. Tai jos me ajatellaan vaan, että no ylistäkää Jumalaa vaan elämänne kautta, tälleen niin kuin epäsuorasti. Tälleen, että sä kiität aamulla siitä, että sä saat mennä tekemään asioita Jumalan kunniaksi, tai jotka on hänen tahtonsa mukaisia. Ja sitten sä voit vielä huomenna kiittää silleen niistä asioista Jumalaa. Eli sitten se on tavallaan tämmöistä niin kuin välineellistä tai epäsuoraa Jumalan ylistämistä. Sä et niitä asioita siinä hetkessä niiden kautta silleen suoranaisesti ylistä Jumalaa. Että jos joku ei-uskova olisi vaikka meidän vierellä, sanotaan, niin se saattaisi tehdä ihan täysin kaikki samat asiat kuin me ja samat ajatukset niin kuin mielessä sillä hetkellä. Ja silti kyllä mä sanoin, että meidän ja heidän välillä on ero, kun me tehdään ne asiat Jumalalle, mutta siinä hetkessä se ei ole sama asia kuin tämmöinen suoranainen Jumalan ylistäminen sanojen ja tekojen kautta. Ja mä ajattelin, että jos me ei tämmöisten konkreettisten ja suoranaisten tapojen kautta ylistetä Jumalaa, niin meidän ylistys jää paljon alemmalle tasolle. Mä oon miettinyt sitä, kuinka suomalaiset jaksaa puhua joka vuonna lätkästä, jääkiekosta tosi paljon, ja mä en ikinä itse jaksa katsoa hirveästi niitä matseja tai kuunnella niitä keskusteluja. Ja pahin aika vuodesta on sitten ne MM-kisat, kun ihmiset vaan kutsuu toisiaan niin kuin luoksensa ja haluaa siellä sitten fiilistä näistä matseista. Mutta mietitään, että joku tämmöinen lätkäfani, se menisi katsomaan kahta huippujoukkueen välistä ottelua ja yleisössä ei ole ketään ihmistä, ei ole ketään selostajaa. Hän ei saisi yhtään mitään huutaa. Hän olisi vain siinä hiljaa ja istuisi ja miettisi sitä ottelua. Niin ei hänen ylistyksensä olisi yhtä suuri kuin semmoisessa, missä hänelle on annettu semmoiset puitteet. Samalla tavoin me tarvitaan tämmöistä konkreettista tapaa, jolla voidaan ilmaista ylistystämme Jumalalle. Ihmiset, jotka vain rakastaa lähimmäistä, mutta ei ikinä pysähdy ilmaisemaan kiitosta ja ylistystä Jumalalle, niin ei heidän ylistyksensä pääse ikinä niin korkealle tasolle. Ja tämän takia siis muodollinen Jumalan palvelus on niin tärkeää. Ja katsotaan seuraavaksi tuosta tekstistä, että miten meidän tulisi harjoittaa tätä Jumalan palvelusta oikealla tavalla. Ja ensimmäinen asia siihen liittyen on se, että Jumalan palveluksemme tulisi olla järjestetty Jumalan sanan mukaisesti. Tässä ei mainita, kaikki tässä asiat, mitä sanotaan, niin on tietysti Jumalan sanasta, ne on Jumalan sanan mukaisia. Ja niiden pitää ohjata ja antaa rakenne meidän Jumalan palveluksellemme. Toisin kuin mitä nykyään on monilla ihmisillä ajatuksena, että ylistyksen täytyy olla täysin spontaania, ilman minkäänlaista ihmiskäden kosketusta ja ohjausta. Kaikkien asioiden pitäisi mennä vain hengen johdattamana eteenpäin, ilman mitään edeltä määrättyjä kaavoja tai suunnitelmia. Mutta tämmöinen ajatus on täysin vierasta Raamatulle, jonka mukaan Jumala on järjestyksen Jumala. Meidän ei tule keksiä omia tapojamme ylistää Jumalaa, vaan antaa sanan ohjata, miten me ylistämme häntä. Ja toki Jumalan sana antaa vain ne viitekehykset, joiden sisällä meidän tulee ylistää. Ja se jättää tilaa jonkinlaiselle luovuudelle. Mutta kaikki olennaiset asiat on Raamatussa meille kerrottu. Jumalan palveluksessa meidän tulee muun muassa viettää Herran ehtoollista, laulaa ylistystä Jumalalle, rukoilla, kuunnella Jumalan sanaa. Ja meidän ei tule lisätä mitään siihen, mitä Raamatussa on sanottu, eikä ottaa mitään siitä pois. Kaiken, mitä me tehdään, niin tulee tähdätä siihen, mitä Raamatussa on meitä käsketty tekemään. Kun nämä Aaronin pojat Nadab ja Abihu, niin toi vierasta tulta Herran eteen. Toisin sanoen, he palveli Jumalaa semmoisella tavalla, mistä Jumala ei ollut heille puhunut, niin Jumalasta lähti tulija. Se tappoi heidät siihen paikkaan. Meidän ei tule pyrkiä olemaan jotenkin innovatiivisia, keksiä uusia tapoja, uusia mahtavia kikkoja, millä me ylistämme Jumalaa. Meidän tulee vaan seurata sitä, mitä Raamattu sanoo, oli se kuinka vanhanaikaista ihmisten mielestä tahansa. No toinen asia siihen liittyy, että miten meidän tulee harjoittaa Jumalan palvelusta oikealla tavalla, niin on se, että meidän tulee kunnioittaa Jumalaa. Ja tästä puhuu tuo jae 17 muun muassa, joka sanoi, että kulje harkituin askelin, kun menet Jumalan huoneeseen. Toisin sanoen, meidän tulee kunnioittaa Jumalaa ja niin kuin suhtautua siihen Jumalan palvelustilanteeseen erityisellä tavalla. Meidän tulisi tiedostaa se, että kun me lähestytään Jumalaa, niin se ei ole mikään arkinen tilanne, jossa me voidaan elää aivan samalla tavoin kuin muulloinkin. Jumala on taivaassa ja me ollaan maan päällä. Kun me lähestytään Jumalaa, niin me ei lähestytä ketään tasavertaista, vaan me lähestytään olentoa, joka on äärettömän paljon meidän yläpuolellamme. Kun Jesaja kohtasi tämän äärettömän Jumalan, niin hän heittäytyi maahan ja huusi, että minä olen tuhon oma. Me ei siis voida tehdä Jumalan palveluksesta tavallista ja arkista, vaan meidän täytyy pitää se pyhänä ja erityisenä. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali sanoi, että sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksi teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat nukkuneet pois. Mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, on se meille Herran kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Odottakaa siis veljet toisianne, kun kokoonnutte aterioimaan. Jos jonkun on nälkä, syökää kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Ja tässä me nähdään, että kuinka yksi asia Korintissa, mikä oli mennyt pieleen, niin oli se, että heidän ehtoollistilaisuudesta oli muuttunut tämmöinen arkinen ja tavallinen tilanne. Se ei enää ollut mikään erityinen muistoateria, vaan tavallinen lounas, jota hotkittiin kurkusta alas mahdollisimman nopeasti. Ja toi teksti varoittaa, että se on vaarallista suhtautua arkisesti Jumalan palvelukseen. Kun toi Ussia ojensi käteensä koskettaakseen Jumalan arkkia, niin Jumala löi hänet kuoliaaksi, koska hän ei tehnyt erottelua pyhän ja arkisen välillä. No, meillä on tässä seurakunnassa ja muutenkin vapaissa suunnissa siirrytty enemmän semmoiseen rentoon ja tämmöiseen tavanomaiseen Jumalan palvelustyyliin, että me saatetaan palvoa Jumalaa ihan niin kuin omissa kodeissamme ja tavallisissa vaatteissa. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa sinänsä. Ongelma on vaan siinä, että jos me yritetään liikaa tehdä Jumalan palveluksesta normaalin elämämme näköistä, niin silloin se tekee tyhjäksi sen erottelun pyhän ja arkisen välillä. Ratkaisu ongelmaan ei ole tietenkään se, että me rakennetaan jotkut hienot liturgiat ja tullaan kaikki hienoissa vaatteissa kirkkoon, vaan kysymys on ennen kaikkea sydämen asenteesta, että me oikeasti kunnioitetaan ja pidetään se erityisen tärkeänä tilaisuutena. Mutta kyllä tämä sydämen asenne edellyttää joitakin ulkonaisia ilmaisuja myös sitten siitä kunnioituksesta. Tai muuten meiltä puuttuu se kunnioitus kokonaan. Jos me mietitään vaikka, että Pia nyt tuossa ottaisi kebab-aterian, rullakebabin, niin alkoisi vaan hotkimaan sitä noiden laulujen ja saaran aikana. Tai sitten jos joku Juha vaan alkaisi vaan makaa tuossa niin kuin penkkirivillä ja silleen nukkumaan. Reetto, niin kuin Reetalla on tapana, niin olisi vaan kännykällä koko tämän mun saarani aikana. Joo, ne on tämmöisiä niin kuin ulkonaisia asioita, mutta niillä on kuitenkin merkitystä sen kunnioituksen kannalta. Ja yksi semmoinen asia, mitä tuli omasta elämästäni mieleen, niin on sitten se, että on sekin varmasti tapa kunnioittaa Jumalan palvelusta, että tulee ajoissa, mitä minä en tänään tehnyt. Mutta mitäs muuta tulee mieleen? Ehkä voidaan myös miettiä, että miten niin kuin lasten kannalta, onko se, heijastaako se parhaiten sitä kunnioitusta ja semmoista erityisyyttä, jos he makailee tälleen niin kuin tuossa sohvassa. En mä tiedä, mä vaan heitän niin kuin ilmalle tälle, että miten me voitaisiin oikeasti myös ulkonaisesti ilmaista. Ja mä ymmärrän sen, että me halutaan antaa niin kuin mainostaa ja panostaa siihen, että me ollaan, niin kuin, hei, me ollaan vapaita Kristuksessa. Mutta tällä mä en yritäkään asettaa mitään rajoituksia meidän elämään. Mä ajattelin nimenomaan, että jos me saadaan näitä puitteita, niin lapset ja joka ikinen meistäkin niin kun pääsisi vielä enemmänkin vaan nauttimaan tämmöisiä ajatuksia. No, kolmas asia siihen liittyen, että miten meidän tulee oikealla tavalla harjoittaa Jumalan palvelusta, niin on se, että meidän tulee antaa hänelle omastamme. Ja tästä puhun toi jäi 17, joka just mainitsi nämä uhrit. Ja ai niin, no, tuossa mainitaan aika negatiivisessa kontekstissa, mutta kun tuossa sanotaan, että meidän ei tuo antaa Tuossa sanotaan vain, että meidän ei tule antaa niitä uhreja tyhmien tavoin. Ei Salomo kritisoinut niiden uhrien antamista, kunhan niitä uhreja annetaan viisaasti. Mutta joka tapauksessa nämä uhrit siis puhuu tuosta antamisesta. Uhrit oli tapa ilmaista ylistystä Jumalalle, ja niihin liittyy aina omasta antaminen. Kaikki uhrit, mitä israelaiset uhras, oli ne sitten eläinuhreja, ruokauhreja, tai rahaa, tai omaisuutta, niin se aina maksoi israelaiselle jotain. Ja sen lisäksi Jumala oli vielä käskenyt israelaisia niin antamaan kymmenykset omaisuudestaan uhriksi Herralle. Ja jos israelaiset ei antanut kymmenyksiä Herralle, niin Jumala piti sitä varastamisena. Malakia luku 3 ja 8 sanoo aika voimakkaasti, että riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te kysytte, missä asiassa me riistämme sinulta? Kymmenyksissä ja uhrilahjoissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te koko kansa riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ruokaa. Jumala haluaa, että me annetaan omastamme hänen seurakunnallensa. Ja se on konkreettinen, suoranainen tapa ylistää Jumalaa ja kunnioittaa häntä. Ja mä itse asiassa ajattelen, että yksi merkki siitä, että seurakunta on päässyt kasvamaan Jumalan armossa, on se, että sen jäsenet niin on ruvennut antamaan enemmän niin kuin rahaa seurakunnalle. Ja sen takia me kehotan jokaista meitä niin kasvamaan siinä. En sen takia, että seurakunta tai minä rikastuisin, minä en saa niistä rahoista mitään, vaan sen takia, että siitä tulee hyvää hedelmää, jonka kautta Jumala tulee kunnioitetuksi. Jos me ei niin kuin anneta mitään omastamme, niin se saattaa kertoa siitä, että se raha on vähän niin kuin tärkeämpi asia kuin mitä sen kuulisi me olla meidän elämässämme. Ja että meidän rakastaminen tai rakkaus Jumalaa kohtaan, niin se on vaan niin kuin sanojen tasolla. Se on vähän kuin mitä mä rakastan monesti Reetta, että mä sanon, että joo, kyllä mä rakastan sua, mutta en mä niin kuin sit tämmöisiä kotihommia jaksa vai voidu tekemään tai silleen hirveän usein osta mitään kukkia tai tämmöisiä asioita. Niin jos mä haluaisin kasvaa rakkaudessa, niin sitten mun olisi ehkä hyvä tehdä enemmän tämmöisiä niin kuin asioita. Ja sama pätee tähän Jumalan palvelukseen. Meidän tulee antaa omastamme ja konkreettisesti palvella häntä. No neljäs asia sitten siihen liittyen, että miten meidän tulee harjoittaa muodollista Jumalan palvelusta oikealla tavalla, niin on se, että meidän tulee kuunnella häntä. Ja 17 sanoo, että tuu kuulemaan on parempi kuin teurasuhrien anto tyhmien tavoin. Ja 18 sanoo, että älä avaa suutasi hätiköiden, älköön sydämesi kiirehtikö lausumaan sanoja Jumalan edessä. Olkoot sanasi harvat. Ja sitten vielä myöhemmin, että missä on paljon sanoja, siellä on tyhmä äänessä. Ja mä näkisin, että nämä puhuu siitä, että meidän tulee kiinnittää huomiomme kaikkeen niin kuin Jumalan palveluksessa tapahtuvaa. Ja oikeasti miettiä, että mistä ne asiat oikeasti, mistä niissä on kyse ja mistä ne niin kuin puhuu. Et just toi tyhmien uhri tuossa jakeessa 17 on nimenomaan sitä, että uhraa vain uhreja miettimättä yhtään sen merkitystä syvemmin. Se on vaan tämmöinen turha rituaali. Samalla tavalla kaikki ne asiat, mitä me täällä tehdään, jos me ei oikeasti niin kuin yhtään reflektoida, yhtään niin kuin mietitä ja pohita niitä, niin sitten nekin on vaan turhaa me niitä tehdään. Kun israelaiset meni 3 kertaa vuodessa tänne temppeliin, niin he sai myös kuulla siellä Jumalan sanaa siellä olevilta papeilta ja opettajilta. Ja tämä Jumalan sanan kuunteleminen ei ole vaan kiva juttu, josta me voidaan oppia uusia asioita, vaan se on konkreettinen tapa osoittaa Jumalalle kunnioitusta. Kun saarnaaja tai siis kuka tahansa meistä puhuu toiselle Jumalan sanaa, niin se on kaikki valtiaan puhetta sitä mukaan, kun hän uskollisesti saarnaa Jumalan sanaa. Ja sen takia me ei tule halveksi sitä Jumalan sanaa, oli se kuinka heikon astian kautta tahansa saarnattua. Mulla on itsellä ollut se ongelma, että jossakin hyvin varhaisessa vaiheessa saarnaa, mä saatan ajatella mielessäni, että no joo, mä tiedän kaiken, mitä toi tulee sanomaan, että turhaan mä sitä kuuntelen. Tai sitten kun mä luen Raamattua, mä ajattelen, että okei, no mä oon tästä tätä jaetta jo tutkinut hyvin paljon, että en mä voi oppia mitään niinku uutta. Mutta tämmöinen asenne ei kunnioita Jumalaa ja se ei pidä paikkaansa, että me ei voida oppia. Tuo Jesaja luku 66 jäi 2 sanoi, että minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särkynyt henki ja arka tunto minun sanani edessä. Kun me kuullaan Jumalan sanaa, meidän tuli siis olla nöyriä sen sanan edessä ja semmoisella niin kuin kunnioittavalla ja oppivalla mielenlaadulla. Ajatellaan, että me ollaan niinku semmosia pieniä lapsia, jotka ei oikeasti ymmärrä siitä vielä mitään. Jos te tämmöisen asenteen omaksutte, kun te luette Jumalan sanaa, niin kyllä se alkaa paljon syvemmin aueta teille. Ja huomioikaa, että Jumalan sanan niin kuuleminen ei ole vaan se, että me tiedollisella tasolla ymmärretään sen merkitys, vaan se, että me myös sydämen tasolla ymmärretään sen merkitys ja käytännön tasolla aletaan toteuttaa sitä. Ja jos tämä on sitä oikeaa Jumalan sanan kuuntelemista, niin totta kai joka ikisellä meistä on niin paljon kasvunvaraa ja opittavaa vielä. Me ollaan niin paatuneita, että kukaan meistä ei näe yhdenkään Raamatun jakeen kaikkea syvyyttä, leveyttä ja korkeutta. Ja kuuntelemista meidän tulisi harjoittaa myös silloin, kun me sanojemme kautta ylistetään Jumalaa. Joko niin kuin laulun tai rukouksen muodossa. Meidän tulisi kiinnittää huomiota niihin sanoihin, mitä me sanotaan, eikä vaan rutiiniomaisesti laulaa noita lauluja ja miettiä, kuinka kaunis lauluääni mulla on, että kuinka hartaalta mä nyt näytän, kun mä rukoilen, tai kuinka hienosti mun rukous oli muotoiltu. No entä sitten toi, kun sanotaan jakeessa 1, että meidän sanojen tulee olla harvat. Tarkoittaako se sitä, että meidän tulisi niinku vähän varoa, ettei me hirveästi juurikaan sanota mitään Jumalan palveluksen yhteydessä? No mä en ajattele, että tämä tarkoittaa sitä. Raamatussa on tallennettu hyvin pitkiä lauluja Jumalalle. Ja Salomo, joka on luultavasti tämän kirjan kirjoittanut, Niin hän rukoili yhden Raamatun pisimmistä rukouksista, jossa oli aika paljon toistoa. Että tämä harvojen sanojen sanominen ei ole niin kuin määrällistä, vaan laadullista. Toisin sanoen se vaan tarkoittaa sitä, että me annetaan jokaiselle sanalle ja mitä me lausutaan, niin se oikea painoarvo, mikä sille kuuluu. Kyllä meidän rukouksissa ja niissä voi olla toistoja. Se voi olla vaikka 5 tunnin pituinen se meidän rukoussessiomme. Kunhan me oikeasti, pointtina on se, että me annetaan ja ymmärretään se, mitä me sanotaan. Ja kiinnitetään siihen huomioon. Lausutaan ne sanat Jumalalle, eikä ihmisille. No viimeinen asia siihen liittyy, että miten meidän tulee oikealla tavalla harjoittaa Jumalan palvelusta, niin on se, että meidän tulee pitää lupauksemme hänelle. Kun nämä israelit meni temppeliin 3 kertana vähintään vuodessa, niin he monesti sitten teki erilaisia lupauksia ja valoja Jumalalle. Ja monesti he teki nämä lupaukset Jumalalle jonkun papin välityksellä. Ja siitä toi jae 5 puhuu, kun se mainitsee noin tuon Jumalan sanan saattajan. He saattoi luvata Jumalalle vaikka, että he antaa jonkun asian hänelle, vaikka talon. Tai sitten he saattoi luvata Jumalalle, että he kieltäytyy jostakin asiasta ja rupeaa nasiiriksi. joskus heitä vannotettiin rikostutkinnan kuulustelussa kertomaan totuus näitä israeleisiä. Joskus he rukoili rukouksia sillä tavoin, että he sanoi Jumalalle, että jos sä tämän, niin kuin täytät tämän mun rukouspyyntöni, niin sit mä teen jonkun tietyn asian sun hyväksesi. Ja aika hyvä esimerkki tämmöisestä niin löytyy tuosta Samuelin kirjasta. Samuelin äiti Hanna rukoili lasta Herralta. Ja hän sanoi, että jos Herra antaisi hänelle lapsen, niin hän lahjoittaisi sitten lapsen Jumalan palvelusta varten. Ja mitäs nyt? Meidän seurakuntaelämässä niin esimerkkejä tämmöisistä lupauksista niin voidaan nähdä esimerkiksi avioliitossa, jossa on niin kuin kaksi vastakkaisen sukupuolen edustajaa, niin vannoo olevansa uskollisia toisilleen kuolemaan saakka. Ja se ei ole mikään kevytmielinen juttu, tämän valan vannominen. Jumala vihaa aviorikosta koko sydämisesti. Toinen asia, mitä ehkä meidän elämässä ja meidän seurakuntakontekstissa näkyy, niin on tämä lasten siunaamistilaisuus, jossa vanhempia kehotetaan kasvattamaan, ei kehoteta että käsketään, ja vanhemmat sanoo, että me kehotamme ja kasvatamme lasta Herran kurissa ja nuhteessa. Ja sekin on vakava asia, että Juha ja Susanna oikeasti panostaa siihen, että he sitten, kun no teinä ei vielä tarvitse välttämättä, kun me ei ole vielä siunattu, mutta että niin kuin, te otatte sen vakavissanne sen tehtävän, joka teille on annettu. Ja meillä piti olla tänä viikonloppuna jäsenyyskurssi, mutta se nyt peruutettiin sen takia, että Tommi oli kipeänä. Mutta seurakunnan jäseneksi tuleminen, siihenkin sisältyy lupauksia. Siihen sisältyy oikeuksia, me saadaan äänioikeus, mutta myös velvollisuuksia. Me sitoudutaan palvelemaan ja rakastamaan seurakuntalaisia ja Jumalaa tämän paikallisseurakunnan yhteydessä. Ja siitä ei tätäkään lupausta ei kannata tehdä kevytmielisesti ja muista oikeasti, että mitä me ollaan sanottu. Ja näissä lupauksissa meidän tulee aina harkita asiaa ennen kuin me tehdään lupaus. Se meidän lupaamamme asia on niin kauan sitova, kunhan se ei ole Raamatun vastainen, vaikka me jouduttaisiin kärsimään siitä. Tietysti jos sä lupaat, että mä menen tappamaan jonkun ihmisen sen huvikseen, niin ei se ole silloin sitova lupaus, mutta on se silti syntiä. Mutta jos se ei ole Raamatun vastasta, niin vaikka se olisi kuinka hankalaa sulle ja ärsyttävää pitää se lupaus, niin sitten sä oot velvollinen pitämään sen. Ja me ei voida vedota siihen, että me luvattiin nyt ajattelemattomuuttamme. Jumala tämän tekstin mukaan niin vihastuu niihin ihmisiin ja turmelee heidän kätteensä työt, jotka ei pidä lupauksiansa. Ja jos me halutaan niin kuin toteuttaa meidän lupauksemme, niin meidän tulisi pyrkiä tekemään ne mahdollisimman nopeasti pois alta. Jos me jätetään asioita viime tinkaan, niin silloin me ei ikinä tehdä niitä. Mä lupasin Reetalle, että mä siivoan keittiön pöydän ja tyhjennän tiskikoneen perjantaina. Ja mä muistin joskus päivällä sitten, että hei, näinhän mä olin luvannut Reetalle. Ja mä mietin, että pitäisikö mun tehdä se sittenkin myöhemmin, niin kuin mä yleensä ajattelen, että no mä teen sen myöhemmin. Mutta sitten mä muistin tämän Raamatun kohan ja sitten mä tiesin, että jos mä lykkään tätä myöhemmäksi, niin sitten mä en tule tekemään sitä ajoissa. Ja kyse ei ole nyt siitä, että olisinko mä mahdollisesti vielä tehnyt sen silloin myöhemmin illalla samana päivänä. Ehkä jollakin pienellä todennäköisyydellä niin mä olisin saattanut tehdä sen. Mutta ongelma on se, että toi heijastaa jo ja kertoi, että mun asenteessani on jo tietynlainen, niin kuin, mulla on tietynlainen asenne vika mun asenteessani. Ja sen takia, vaikka mä tuossa tapauksessa tulisin tekemään lupaukseni mukaisesti, niin tulevaisuudessa mä en tule tekemään. Ja mä oon suhtautunut siihen lupaukseen aivan niin kuin, väärällä tavalla. Joten, jos me siis ei olla varmoja, että täytetäänkö me joku lupaus, tai että pystytäänkö me täyttämään se lupaus, ja että onko meillä se oikea mielinlaatu siinä hetkessä, niin älkää me luvatko, vaikutti se lupaus kuinka pyhältä ja hurskaalta siinä hetkessä tahansa. Okei, no nyt mä oon siis käynyt tämän tekstin läpi ja kerrotaan vielä lyhyesti ne asiat, mitä me ollaan tutkittu. Ja tuossa johdannossa mä totesin, että muodollisella Jumalan palveluksella on ollut ja tulee aina olemaan tärkeä asema jokaisen uskovan elämässä. Ja sitten mä käsittelin muodollisen Jumalan palveluksen tärkeyttä. Ja mä totesin, että muodollinen Jumalan palvelus on tärkeää, koska siinä me kohataan Jumala erityisellä tavalla, niin hänen läsnäolonsa ja sanansa kautta, ja semmoisella tavalla, mitä maailmassa me ei voida kohata. Ja sen takia, että Jumalan palveluksessa me saadaan konkreettisesti ja suoranaisesti ilmaista Jumalalle ylistystä. Ja sitten mä käsittelin, miten Jumalan palvelussa tulisi harjoittaa oikealla tavalla. Ja mä totesin, että Jumalan sanan tulisi ohjata meidän Jumalan palvelusta, että meidän tulee kunnioittaa Jumalaa, että meidän tulee uhrata Jumalalle, antaa hänelle omastamme. Ja meidän tulee keskittyä siihen, mitä Jumalan palveluksessa tapahtuu. Ja meidän tulee pitää Jumalalle antamamme lupaukset. Jos me katsotaan Jeesuksen elämää, niin me huomataan esimerkin henkilöstä, joka täydellisesti niin kuin noudatti tätä oikeaa Jumalan palvelusta. Ja hän otti muodollisen Jumalan palveluksen hyvin niin kuin tosissansa. Hän meni temppeliin ja synagogaan yhdessä muiden kanssa. Ja hän erotti yksityisessä elämässä aikaa muodolliseen Jumalan palvelukseen. Toisin kuin me, jotka usein pidetään Jumalan palvelusta raskaana taakkana, jossa nyt istutaan ja tyylisistytään, kunnes päästään kahvihetkelle, niin Jeesus on aina hoitanut Jumalan palveluksen moitteettomasti. Ja mä kehotan meitä katsomaan Karitsaan, joka on elänyt täydellisen elämän meidän puolesta ja kuollut ristillä meidän puolesta, jotka ei olla harjoitettu Jumalan palvelusta oikealla tavalla. Ja kaikki se viha, mistä mä oon tämänkin saarnan aikana puhunut, niin Jeesus on kantanut sen ristillä ja antanut meille lupausten rikkojille, epäkunnioittaville, kuuntelemattomille, itsekkäille ja tottelemattomille, niin lupauksen iankaikkisesta elämästä, jossa me saadaan iankaikkisesti palvella Jumalaa hengessä ja totuudessa. Aamen. Rukoillaan vielä lyhyesti. Kiitos rakas taivallinen siitä, että ollaan saatu käydä sun sanasi läpi, ja mä rukoilen, että tää voisi niin kuin jokaisen meidän sydämissä niin kuin tehdä muutoksen siinä, millä tavoin me niin kuin suhtaudutaan Jumalan palvelukseen. Ja mä rukoilen, että sä antais niin kuin lisää sitä meidän ylistystämme ja kiitostamme sinussa. Kiitos Jeesus, että siunaatte meidän loppu Jumalan palveluksemme ja olet täällä läsnä. Anna meidän nähdä sinun kirkkautesi ja kuulla sinun äänesi ja niin kuin kokea sun läsnäolasi Jeesuksen nimessä. Amen.